Radioraamattupiiri.
Tervetuloa jälleen Radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen alkuluvuista 1-4. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Neljäs Mooseksen kirja eli Numeri alkaa väenlaskusta Siinailla, mutta mitä kaikkea tämä neljäs Mooseksen kirja kokonaisuudessaan sisältää?
Tämähän kertoo israelisten autiomaavaelluksen loppuosan. Ja se on aika kiinnostavaa, että me olemme toisen Mooseksen kirjan jostain 20. luvun paikkeilta olleet koko ajan Siinain vuorella. Ja vasta neljännen Mooseksen kirjan luvussa 10 sanotaan lähtö Siinain vuoren luota. Eli siis toka, kolmas ja neljäs Mooseksen kirja suurelta osin olla yhdellä vuorella. Mutta sieltä lähdetään 4 Mooses 10:ssä ja sitten 4 Mooses 33:ssa leiriydytään tuonne Jordanin rannalle, eli autiomaavaellus päättyy. Mutta ei vielä valloteta maata, se tapahtuu vasta Joosuan kirjassa. Mutta tämä on siis autiomaavaelluksen niin kuin loppuosan kuvaus, ja sitten tähän sisältyy se noin 40 vuoden jakso, jolloin se matka pysähtyi, mutta sitä ei kuvata juuri lainkaan. Se sivuutetaan melkein muutamassa jakeessa. Tämä on täällä vähän erikoisesti rakennettu tavallaan tämä autiomaavaellus. Että hirvittävän kauan ollaan siellä vuorella. Sitten mennään se loppu. Mutta tässä on paljon erittäin mielenkiintoisia kertomuksia tässä neljännes Mooseksen kirjassa. Täytyy sanoa, että kuulijoille, että jos kolmanteen Mooseksen kirjaan meinasi hukkua, niin täällä nelosessa tulee vähän kiinnostavampia teemoja.
No mites onko meillä mitään yhteyttä neljännellä Mooseksen kirjalla Uuteen testamenttiin?
On toki. Ja jos mainitsen muutamia, niin ehkä kaikkein kiinnostavin ja merkityksellisin on kertomus vaskikäärmeestä, johon Jeesus sitten itse viittasi keskustelussa Nikodemuksen kanssa. Niin kuin käärme ylennettiin, niin ihmisen poika ylennettiin. Se on varmaan kaikkein merkityksellisin. Mutta sitten on myöskin väärä profeetta Bileam, joka saa muutaman kerran Raamatussa Uudessa testamentissa oikein painoarvoa. Ja hänen esimerkkinsä nojalla varoitetaan kansaa, lukijoita.
Onko tämä se kohta, missä Aasekin puhuu?
Tämä on se kohta, joo, myöhemmin.
Meidän pitäisi ratkaista tämän sarjan aikana, että puhuiko Aasi vai ei.
Joo. Niin, kyllä.
Mutta kun Jeesus siteraa tätä kertomusta, niin sitä voi tietenkin päätellä myöskin sen, että hän piti sitä kertomusta historiallisena ja Moosesta historiallisena.
Joo, ja sittenhän täällä on se 70. Mooses valitsi semmoisen porukan ja Jeesuskin valitsi 70. Tässä on jotain linkkejä.
On.
No lähdetään liikkeelle tuosta luvusta 1 ja luen 2 ensimmäistä jaetta, tai hetkinen 3. Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä. Toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä Herra sanoi Siinain autiomaassa pyhäkköteltassa Moosekselle. Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuttain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä. Jumala käskee nyt laskea väkensä tai väkeä. Ja David kuitenkin sai aikanaan rangaistuksen siitä. Mikä ero näillä on?
Suurikin ero siitä syystä, että tässä on ihan selkeästi Herra sanoi laskekaa. Silloinhan se on käsky ja se pitää toteuttaa. Mutta David ei mitään tämmöistä käskyä saanut, ei todellakaan, vaan hän oman valtansa näyttämiseksi alkoi laskea kansaa ja sai siitä myöskin aika ankeen rangaistuksen.
Joo, hämmentävää silti, että laskeminen olisi ollut väärin, mutta näin tuolta se ei todellakin näy.
Joo, iso ero. Tässä käsketään sotakelpoiset miehet, että eikö se kerro siitä, että nythän nämähän on entisiä orjia, ei koskaan tarvinnut sotia tähän asti. Nyt sitten tilanne muuttuu, kun lähdetään ruvettuun maahan ja oli paljon viholliskansoja ja käytiin paljon sotia.
Siis mitä tarkoitat, että orjia oli?
Niin tässä, ja sitä vanhemmat ja kolme sotakelpoiset miehet.
Siis Israelin oma kanssa.
Niin, nyt rakennetaan armeijaa ensimmäistä kertaa.
Niin, mutta eihän ne orjia
ei orjia ollut.
Ottaa niin omasta kanssa.
Niin siis Egyptissä orjina olleet.
Niin siellä olleet, joo. Just niin, joo.
Mutta siis yksi juttu, mikä mua jää puhuttelemaan yhtäkkiä on se, että kaikki on taas sitä, että Herra sanoi. Ja sitten tulee nämä monet nimet. Niin ajatelkaa nyt näitä ihmisiä, näitä Elisamaa ja Ahiesieria ja Eliasafia ynnä muuta. Eli se, että kuuluu niin kuin Jumalan oma ääni. Hei Elisama, sinä olet valittu. Hei Ahiser. Kaikki tulee niin kuin nimeltä mainiten. Musta tässä on jotain hienoa. Annetaan tehtävä ja jokainen valittu tietää, että Jumala valitsi minut tähän, tälle paikalle.
Joo, ja kes 2 sanoo, merkitkää muistiin jokaisen nimi.
Niin.
Se on aika puhuttelevaa.
Joo. No tässä sanotaan näistä heimoista. Rubenin heimon jäseniä oli 46 500, Simeonin 59 300 ja niin edelleen ja niin edelleen. On Kadin, Juudan, Isaskarin, Sepulonin, Efraimin, Manassen, Benjaminin heimoja, Danin, Asserin, Naftalin. Ja kaiken kaikkiaan sitten sanotaan täällä jakeessa 46, että 45-46. Katselmuksessa suvuttain laskettuja israelilaisia, 20-vuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä, oli kaikkiaan 603 550. Ja nyt jos ajatellaan, että siinä on vielä perheet, kaikkia perheenjäseniä ei laskettu. Siis siinä laskettiin vaan nämä
miehet.
20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet.
Joo.
Niin sehän on ollut valtava joukko porukkaa.
Tämän mukaan se oli silloin joku pari 3 miljoonaa.
Niin jos laskee niin kuin vaimot ja
niin,
muut
lapset. Niin, nimenomaan näin, joo. Tämähän on yksi raamatun hankala kysymys sen takia, että normaalilla maalaisjärjellä ajattelee, että miten 2 miljoonainen kansa ylipäätänsä voi missään kulkea siis minkäänlaisena joukkona koskaan, koska se on niin tolkuton väkimäärä, että jos puolet suomalaisista lähtisi liikenteeseen jonossa jonnekin, niin olisi kohtalainen jono. Ja siis kyllähän maailmassa on ollut suuria kansainvaelluksia, ettei se nyt ole täysin mahdotonta, että tuommoinen joukko jossakin kulkisi. Mutta tässä tapauksessa tämä on epätodennäköistä, että tämä on oikea luku. Ja mä perustelen sen sillä, että me satumme tietämään, minkä suuruinen määrä porukkaa asutti luvatun maan Joosuan aikana. Me tiedämme sen niin kuin arkeologian kautta. Niin arkeologin laskelmien mukaan se on ollut tuollainen 70-80 000, joka tapauksessa alle 100 000 reilusti. No tähän voidaan laittaa aika suuri virhemarginaali. Sovitaan, että se on vaikka puolet lisää, se on silloin 150 tai 200 000. Mutta se ei ole lähellekään 2 miljoonaa. Semmoista väkimäärää siellä ei ole ollut yksinkertaisesti. No, sitten joku kysyy, että no entäs jos se porukka putosi matkalla pois, koska tämä alkumatka on tässä. Mutta loppumatkasta meillä on samat luvut. Se on vielä 600 000 siellä lopussakin. Jolloin tähän on täytyy olla jokin muu selitys. Ja siihen on etsitty todella monenlaisia selityksiä, miksi tämä luku on tällainen, joka ei tunnu todennäköiseltä. Ei se muuten ole todennäköinen silläkään perusteella, että Egyptin ei voi olla noin paljon porukkaa olla Egyptissä, kun koko Egyptin väkiluku ei ollut paljon sen suurempi. Mutta yksi selitys, jota tähän on tarjottu, ehkä paras, mutta ei sekään ole kovin hyvä, on se, että hebrean sana 1000, elef, on käännetty raamatussakin muillakin sanoilla. Se tarkoittaa jonkin suuruista ryhmää tai ryhmän johtajaa toisissa yhteyksissä. Ei aina tietenkään. Joten jos se 600 000 on 600 jotain muuta, niin silloin se ikään kuin liukenee pois tämä määrä. Emme tiedä, kuinka paljon on ollut. Mutta tämä on, ei ole hirveän hyvä selitys sen takia, että sitä 1000 sanaa ei voi missään tapauksessa aina kääntää ikään kuin pois, vaan se on usein just 1000, mutta tässä kohdassa ehkä ei ole.
Joo. Ainakin aika hyvä selitys vaikeaan kysymykseen. Kysytään Moosekselta lisää sillä
tavalla. Joo, tehdään näin.
Mutta sit,
niin sano vaan.
Toi 19 silleen, jäi miettimään, että näin Mooses tarkasti ja laski israelaiset siinä autiomaissa, kuten Herra oli käskenyt. Mulle tämä puhuu semmoisen asian, että myös semmoiset tylsät, pitkäveteiset, aikaa vievät tehtävät, jotka Jumala antaa, ne on ihan yhtä tärkeitä hänen palveluksessaan kuin jotkut suuret puheet ja saarnat ja mitä ihmiset sitten näyttelee ja näyttää Jumalan valtakunnassa. Niin musta tämä on niin kuin superjuttu tästä Mooseksesta, että oli se pientä tai suurta, huolella hän sen teki, koska Jumala oli sen tehtävän antanut.
Joo, aika kiinnostava, joo.
Mutta sitten Leevin heimoa ei pitänyt tarkastaa sotapalvelusta varten, eikä laskea edes leeviläisten lukua silloin, kun laskettiin muita israelilaisia. Mikä tämä leeviläisten erikoisasema nyt tässä oikein on? Heitä ei lähetetty sotaan, heitä ei edes laskettu. Mikä tämän Leevin heimon tehtävä oli?
Se on tarkemmin jo kolmannessa Mooseksen kirjassa selostettu, että niiden tehtävä oli palvella ilmestysmajassa. Eli ne oli eräänlainen, voidaan sanoa niin kuin pappissuku, mutta varsinaisesti aaroninlaiset oli niin kuin pappeja. Ja nämä niin kuin palvelivat, joskus saattoi, että ne oli niin kuin suntioita. Siis ne, mutta ne teki hyvin erilaisia tehtäviä siellä temppelissä tai ilmestysmajassa siis tässä vaiheessa. Ja sen takia niille ei annettu maaomaisuutta, kun siellä sanotaan, että minä olen heidän maaomaisuutensa, siis niin
kuin perintöosansa,
niin justiin. Niillä oli tämmöinen, ne asu Jerusalemin sitten myöhemmin, kun oltiin temppelissä, ne asuivat Jerusalemin lähettyvillä, mutta tässä tietenkin ollaan autiomaassa.
Luetko Eero tuosta tuo jakeen 50 ja 51?
Okei, ekasta luvusta. Pane leeviläiset huolehtimaan liiton arkun asumuksesta, sen kalustosta ja kaikesta muusta siihen kuuluvasta. Heidän tehtävänään on telttamajan ja kaikkien sen varusteiden kuljetus. Heidän tulee palvella pyhäkössä ja asua leirissä sen ympärillä. Kun telttamaja siirretään uuteen leiripaikkaan, leeviläisten on purettava maja ja kun pyhäkkö on saapunut perille, heidän tulee pystyttää se. Okei, tätä on hyvin sanottu. Tässä on kuvattu just se, mikä sitten tulee tarkemmin tuo neljännesluvussa, minkälaista työn jakoa siellä annettiin, mutta tässä on hyvin sanottu toi tehtävä.
Joo, ja tämä on aika kaunis todistus. Israelaiset ja 54 tekivät kaiken sen käskyn mukaisesti, jonka Herra oli Moosekselle antanut. Eli tämä oli semmoinen jatkuva kuuliaisuuden koulu, joka tässä käydään, ja siitä oli oikeastaan kaikki kiinni. Jos joku ulkopuolinen puuttuu näin tehtäviin, hänet on surmattava. Eli Jumala on pyhä. Tämä on muuten joku semmoinen asia, joka on tämän päivän ihmiseltä täysin kadoksissa, että Jumala on pyhä. Ihminen ajattelee, että jos mä jotakin Jumalalta pyydän, niin se on kauhean iloinen, kun mä joskus jotakin tarvitsen. Mutta se, että Jumala, me ylipäänsä saamme lähestyä, se on jotain ihan uniikkia, kun miettii näitä jakeita.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Radioraamattupiiri jatkuu ja jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Olemme neljännessä Mooseksen kirjassa, sen luvussa 2. Heimoilla oli tietty järjestys leirissä ja matkalla, ja keskelle asettui tämä ilmestysmaja. Mitä se Riitta kertoo?
Se on musta tavattoman puhutteleva, koska tämä sama ajatus kulkee läpi Raamatun niin, että se löytyy aina ilmestyskirjassa siellä lopussa, jossa sanotaan, että katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Eli Jumala halusi olla tämän kansan keskellä. Ja nämä heimot oli leiriytynyt hänen, siis ilmestysmajan ympärille. Ja se oli hyvin tarkkaan mietitty. Tässä myös sitten käy ilmi se, että se kaikkein tärkein puoli oli itäpuoli, jonne asettui Juudan heimo Jumalan määräyksestä. Ja mulle tuli mieleen se Jaakobin ennustus, ensimmäinen Mooseksen kirja, jossa sanotaan, että ei väisty valtikka Juudalta. Se oli se johtava heimo tässä porukassa, kun lähdetään.
Kiinnostavaa muuten tuohon selitykseen on Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jae 14 Jeesuksesta, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja se asui on niin kuin otti telttamajansa meidän keskellemme. Joo. Eli se sopii just tuohon sun selitykseen. Se on hyvä selitys.
Ja sitten tämä puhuu kyllä siitäkin, että Jumala on järjestyksen Jumala, niin kuin hänestä toisaalla sanotaan. Tuli jopa semmoinen mieleen, että kun Jeesus jakoi leipää ja kalaa, kun oli 5000 miestä plus koolla, niin siinäkin oli ensimmäinen akti oli se, että järjestettiin ne semmoiseen tiettyihin ryhmiin ja sitten alettiin jakaa leipää.
Joo, kaikilla on näköjään sanoma.
Mitä te ajattelette tästä esikoisten, jos mennään hiukan eteenpäin tuonne lukuun 3, siellä tulee tämä esikoisten lunastaminen.
Hei, mä hyppään, joo, otetaan se kohta. Mä sanon luvusta 3 yhden asian, joka on ennen sitä. Nimittäin jakeessa 7 ja 8 luvussa 3 puhutaan, että Aaronin ja Leevin porukkoiden tuli huolehtia näistä pyhäkön tehtävistä ja toimittaa niitä. Ja tässä on semmoiset verbit, nämä huolehtia ja toimittaa, jotka ovat samat verbit kuin ensimmäisen Mooseksen kirjan 2 luvun jakeessa 15. Jumala asetti ihmisen Edenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan maata. Eli se viljellä ja varjella, niin se on tässä myöskin niin kuin temppelin hoitajien termit. Mutta mennään vaan eteenpäin. Sun kysymykset liittyy esikoisiin.
Miksi tämä esikoisen asema on niin tärkeä?
Siinä taustalla semmoinen ajatus mahdollisesti, että Jumala on koko luomakunnan Herra ja kuningas ja hänelle kuuluu kaikki. Mutta kiitollisuus tätä Jumalaa kohtaan, niin kaikkein paras tuotiin Herralle uhriksi. Ja tässä tapauksessa myöskin esikoiset kuulu niihin. Että emme muuta selitystä löydä tähän, että esikoiset ja leeviläiset tavallaan niin kuin edusti koko Israelia Jumalan edessä.
Mun tulee semmoinen assosiaatio, että joissakin kulttuureissa niin kuin esikoispoika on se, joka on tärkein ja hän saa sen perinnön ja niin varmaan tuolla tuhlaajapoikakertomuksessakin. Että siis et ensimmäinen poika on se tärkein, jolle tulle siirtyy koko se talo ja hallintavalta ja kaikki. Mutta eikö ne muut lapset sitten olekaan niin tärkeitä, että se on vaan se esikoinen?
Kaikki on yhtä tärkeitä.
Niin joo, siinä Raamatussa on usein tällainen, että vaikka kaikki on yhtä arvokkaita, niin jollekulla on jotenkin erilainen asema.
Ja sitten Esau ja just tämä hernerokasta myi esikoisuutensa. Hänestä tuli myös niin kuin tämä ikään kuin hengellinen pappi sen perheen. Että jotenkin tämä esikoisuus, mä haluaisin vähän avata tätä.
Vielä semmoinen näytös tulee mieleen, että luomakunnassa kaikki ensi hedelmä kuuluu Jumalalle, niin eikö tästä ole kyse silloin, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin? Hän tarvitsee sen aasin.
Miten niin?
Ja sitten hän otti aasin, jolla vielä kukaan ei ollut ratsastanut. Se oli se esikois. Se paras kuuluu Jumalalle ja sillä oli joku merkitys, että se oli tämmöinen aasi.
Aika jännä. Mulle taas tulee mieleen toinen Uuteen testamentin liittyvä linkki. Jeesus esikoisena nousi kuolleista. Eli siis ensimmäisenä kuolleiden joukosta, siis käytetään tätä samaa termiä.
Joo.
Että on siinä jokin tällainen, joka taas niin kuin ikään kuin Jeesuksessa täyttyy.
Joo.
Tämäkin asia.
Muuten Eero, että se on huomannut tämmöisen ristiriidan, että noita leiviläisiä ei pitänyt laskea tässä aikaisemmin. Ja sitten tulee luku 3 ja 15. Laske ja merkitse muistiin Leevin miespuoliset jälkeläiset suvuittain ja perhekunnittain. Nyt lasketaan.
Okei.
Ja nyt niin kuin kuukauden ikäisistä alkaen. Sinne ei ole sitä sotaikää, vaan kuukauden ikäisistä siis alkaen.
Tämä johtuu siitä, että nämä pienet, että katsottiin, että vasta kun on 2 kuukautta, niin on elinkelpoinen. Että oli lapsikuolleisuus, oli tämmöinen korkea. Mutta mä löysin tämmöisen mahdollisen ratkaisun. Saat arvioida, onko mä väärässä. Että leeviläisiä ei laskettu tämän muun porukan kanssa, koska se oli se erikoisasema. Ja sen takia se lasku oli ihan erikseen. Ja sitten, eikö Jumala voi jos hän on jotakin päättänyt, myöhemmin päättää jotain toisin, hänellä on myöskin semmoinen valta. En tiedä, mutta okay, joka tapauksessa.
Aika hauska. Siis tuo eka selitys oli minusta aika hyvä. Että ne on niin kuin erityisporukka.
Se kalpinisi muuten, jos pantaisi kaikki samaa ja laskettaisiin yhtä aikaa.
Just joo, toi selitys niin kuin mulle kelpaa, mutta se että Jumala vaihtoi mieltänsä tässä luvun 2 ja 3 välissä, niin mä en oikein sitä usko. Mutta siis eihän me tiedetä. Tämä on paljon tämmöisiä asioita. Raamatussahan on, jos tästä lähdetään pohtimaan, niin että Jumala katui. Ja silti me emme ajattele, että se on samanlaista kuin ihmisen katuminen, että Jumala, että voi, että mitä tuli tehtyä, teenpäs toisin. Mm. Ei se mene näin.
Ei.
Kyllä Jumala sen etukäteen nämä jutut tietää, mutta siinä on jokin Jumalan kummallinen suunnitelma, joka näyttää välillä poukkoilevalta, mutta jolla on aivan tarkka idea koko ajan.
Mä haluan palata tuohon esikoisten lunastamiseen siinä mielessä, että joku voi ajatella, että okei, että nyt se esikoinen piti uhrata Jumalalle tavallaan, mutta sen esikoisen sai lunastaa tiettyä maksua vastaan. Esikoispojat laskettiin, nimet kirjattiin muistiin. Jakeessa 47. Ota heidän vapaaksi lunastamistaan varten 5 sekeliä miestä kohden laskettuna pyhäkkösekelin painon mukaan ja niin edelleen. Eli tämmöinen lunastamismaksu voitiin maksaa niistä esikoisista.
Joo. Eikö tässä ole aika selvä viesti ja niin kuin semmoinen
vapaaksi ostaminen, lunastaminen.
Niin semmoinen profeetallinen näky siihen, mitä on tulossa, että Jeesus lunastaa kerran ja hän on se lunastusmaksu. Ja leiviläisetkin annettiin toisten asemesta ja siinäkin on vahva viittaus Jeesukseen.
Erittäin hyvä. Sitten luvussa 4 on leiviläisten palvelutehtävät. Siis mä tykkään tästä luvusta. 4 Mooses 4. Nimittäin täällähän kerrotaan, että mitä Kehatin jälkeläisten pitää tehdä, sitten kerrotaan, mitä Gersonin jälkeläisten pitää tehdä ja sitten kerrotaan, mitä Merarin jälkeläisten pitää tehdä. Ja joka porukalla oli niin kuin ilmestysmajan siirtyessä autiomaassa paikasta toiseen oma tehtävänsä. Jotkut ottaa ne reunakepit kainalonsa, joku ottaa ne rätit, jotka on siinä päällä ja joku kantaa sitten liitonarkut ja muut tällaiset. Ja kaikkien piti tehdä just täsmälleen se oma hommansa, niin tämä kapistus siirtyy paikasta toiseen luonnikkaasti. Mutta jos joku, mä kuvittelen mielessäni, että joku porukka, jonka tehtävä oli reunakeppien kantaminen, ajattelin, että voi että kun me ei saada kantaa tuota liitonarkkua, tämä on tosi tylsää. Mutta jos ne jättäisi ne kepit kantamatta, niin eihän ilmestysmaja nouse pystyyn. Eli siinä on niin kuin jokaisella on oma tärkeä paikkansa niilläkin, jotka tuntuu, että ne kantaa vaan noita rättejä.
Eikö sillä ole vahva viittaus niin kuin tämän päivänkin kristillisyyteen ja seurakunnan elämään ja meidän tehtäviin siellä, että kun löytää sen oman paikan, niin se on aika tärkeää, että löytää jonkinlaisen oman paikan. Ja tajuu, että Jumala on mut tähän asettanut, niin ei kannata, niin kuin, eikä tarvitse ruveta olkapaan yli kumartamaan, että mitä se tekee, eikä sotkeutua sen toisen hommin. Vaan mulla on niin kuin täys rauha siinä, että Jumala on pannut mut tähän. Ja niin kuin äsken sanot, niin voihan se olla, että alkoi pänniä vähän, että tämä joku vaatekappale tai vaarnan osan, että tämä on ihan tylsää, että antaa olla. Mutta kaikki romahtaa, jos joku pettää. Niin kuin Jumalan silmissä tämä eriarvoisuus on olematon, kunhan vain jokainen on paikalla, jonka hän on näyttänyt.
Mutta tässä luvussa 4, niin heillä on tosi paljon erilaisia tehtäviä. Jos mä mietin tämän päivän seurakuntaa, niin kauan kuin mä muistan, on puhuttu siitä, että ei pitäisi olla niin virkakeskeinen siinä mielessä, että viranhaltijat tekee kaiken, vaan että olisi niin sanottua, mä nyt käytän maallikkosanaa, että maallikoilla olisi tehtäviä seurakunnassa. Onko niillä muuta kuin kahvin kaataminen ja joskus tekstin luku? Näin mä nyt kärjistän tässä, mutta että seurakuntalaisia voisi ottaa mukaan erilaisiin tehtäviin.
Joo, meidän täytyy nyt tässä radio-ohjelmassa julistaa, että muuttakaa käytäntö kaikissa Suomen seurakunnissa. Ihan oikeasti, siis nykyisinhän on onneksi, ollaan niin kuin tämmöisiä jumalanpalvelusyhteisöjä rakentamassa, jossa enemmän jokainen ottaa jonkun oman paikan ja oman tehtävän. Ja jumalanpalveluksia yritetään tehdä tämmöisenä niin kuin messuporukoina. Munkin kotiseurakunnassa, niin Petäjänmäellä on ollaan tekemässä enemmän tämmöisiä porukoita, jotka ottaa vastuun Jumalan palveluksen monista muistakin tehtävistä kuin vain virsikirjan jakamista. Siellä on paljon tehtäviä, joita voidaan jakaa. Mä oon tätä 4:4 käyttänyt tekstinä aika usein, kun mua pyydetään opettamaan armolahjoista. Musta tämä on Vanhan testamentin parhaita lukuja armolahjoista, koska se kertoo, että Jumalan seurakunnassa jokaisella on joku tehtävä. Ja kun sen löytää ja kun sen tekee uskollisesti, niin on omalla paikallaan ja Jumalan seurakunta rakentuu. Ja jos sitten moni lintsaa, niin sitten käy niin kuin Aino kuvasi, että siellä vaan muutamat sooloilee ja seurakunta köyhtyy. Että siis tässä olisi kyllä meillä valtava haaste.
Ja pois se ajattelu, että mä teen vähemmän tärkeää kuin joku toinen. Koska Jumala katselee sitä ihan eri näkökulmasta ja siinä on tärkeää se uskollisuus ja sitoutuminen siihen, minkä tehtävän ja kutsun on saanut.
Ja kyllä jos vielä lähdetään tuosta Ainon kuvaamasta haasteesta, niin mun mielestä vika on sysissä ja sepissä, vika on papissa ja maallikoissa. Että me papit emme yleensä osaa antaa vastuuta ja maallikot eivät osaa ottaa vastuuta ja siinä ja tämä koko rakenteessa on paljon ongelmaa. Mutta ehdottomasti tämä on suunta, johon pitäisi mennä, että seurakunnissa löydettäisiin jonkinlainen paikka jokaiselle.
Hei, vielä tuo jae 15, joka on aika dramaattinen, että leirin lähtiessä liikkeelle Gehatin jälkeläiset saivat tulla kantamaan pyhäkön varusteita vasta sen jälkeen, kun Aaron ja hänen poikansa ovat saaneet ne peitetyksi peittämättömin pyhiin esineisiin. Gehatilaiset eivät saa koskea, etteivät kuolisi. Eli oikeastaan niin kuin suhde ilmestysmajaan ja näihin pyhäkön esineisiin kertoi viime kädessä sen, että mikä on mun suhde Jumalaan itsensä. Hänhän on sanonut kaiken keskus myöskin tuossa pyhäkössä. Se, mikä Jumala on sanonut pyhäksi, sitä kunnioittaa, niin se ihminen tulee siunatuksi päinvastoin.
Että vaikka se olisi sitten se kantotangon paikoilleen laittaminen, niin se on pyhä tehtävä ja voi ajatella, että se on Herran silmissä arvokas.
Kyllä.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Jatkakaa keskustelua siellä omalla porukalla ja muistathan, että kaikki ohjelmamme löytyvät osoitteesta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Eero Junkkaalan uusia oppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja laittakaa meille kysymyksiä ja kommentteja ja ilmoittautumisia uusista raamattupiireistä osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattuopisto, postilokero 15 02701 Kauniainen. Rukoilemme. Kiitos Jeesus, että sinä annat minullekin oman tehtävän. Anna siihen rohkeutta ja viisautta sekä johdatusta sille omalle paikalle. Pidä huolta meistä ja meidän rakkaistamme. Aamen. Tavataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi